Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Në këtë edicion fundjave do të ndiqni. Sot shënohet përvjetori 20 i sulmeve terroriste të 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara. Tragjedia në Tetovë hedh dyshime mbi cilësinë dhe sigurinë e spitaleve në Maqedoni të Veriut. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
20 vjet më parë, Shtetet e Bashkuara janë përballur me sulmet më vdekjeprurëse në tokën e tyre. Disa thonë se sulmet e 11 shtatorit të vitit 2001 kanë ndryshuar jetën përgjithmonë. Në materialin e vazhdim dëgjojmë një përmbledhje të emrave dhe zhvillimeve që lidhen me këtë datë. 20 vjet më parë, bota ka shikuar e tmerruar sulme terroriste të 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara. Afro 3000 njerëz kanë humbur jetën kur rëmbyesit i kanë përplasur aeroplanet në kullat binjake në New York, në Pentagon pranë Washingtonit dhe në një fush në Pennsylvania. 19 militant të lidhur me grupin terrorist Al-Qaida kanë rëmbyer 4 aeroplanet e përdorur në sulmet e 11 shtatorit. Themeluesi i Al-Qaidës Osama bin Laden ka qenë në Afganistan atko në mbrojtjen e talibanëve, islamistëve që kanë qenë në pushtet qysh në vitin 1996. Kur talibanët kanë refuzuar të dorëzojnë atë, Shtetet e Bashkuara dhe forcat aleate kanë pushtuar Afganistanin, duke u zotuar se do të mbështesin demokracinë dhe do të eliminojnë kërcënimin terrorist. Gati 20 vjet më vonë, më 30 gusht të këtij viti, Shtetet e Bashkuara kanë përfunduar tërheqjen e trupave të tyre nga Afganistani. Dhe disa ditë pasi presidenti amerikan Joe Biden ka deklaruar se lufta në Afganistan ka përfunduar, talibanët kanë marrë përsëri kontrollin e këtij vendi. Sipas një numërimi të medias britanike BBC, presa ka nisur lufta kundër talibanëve në vitin 2001, mbi 3500 forca ndërkombëtare në Afganistan janë vrarë, në mesin e tyre mbi 2300 ushtar amerikan. Mbi 20.000 ushtarë të tjerë amerikanë janë plagosur. Këto shifra nuk krahasohen me jetët e humbura në mesin e civilve afgan dhe forcave të sigurisë. Në vitin 2019, presidenti tani i përmbysur i Afganistanit Ashraf Ghani ka thënë se mbi 45.000 forca afgane të sigurisë janë vrarë në rreth 5 vjet. Sa i përket kostos financiare, nuk është e qartë sa para kanë shpenzuar Shtetet e Bashkuara për Afganistanin dhe luftën. Biden ka thënë së voni se kjo shifër sillet në rreth 2 trilion dollar. Sa i përket kërcënimit terrorist, Al-Qaida është shumë më e dobët tani se sa në vitin 2001 dhe grupi ekstremist Shteti Islamik është shumë më i dobët se sa në vitin 2014 kur ka pushtuar pjesë të Sirisë dhe Irakut. Shtetet e Bashkuara nuk janë goditur nga një sulm tjetër katastrofik i shkallës së atit të 11 shtatorit. Sipas një sondazhi nga qendra kërkimore Pew, 20 vjet pas 11 shtatorit, numri i amerikanëve që e shohin terrorizmin si një problem të madh kombëtar ka rënë ndjeshëm. Sipas këtij sondazhi, shqetësimet më të mëdha për amerikanët tani janë ekonomia, pandemia e koronavirusit dhe racizmi. Në një sondazh të kryer nga USA Today dhe Universiteti Suffolk, me një diferencë më të madhe se kur, 60% të anketuarve krahasuar me 38% kanë thënë se 11 shtatori u ka ndryshuar jetën amerikanëve përgjithmonë. Kanë kaluar më shumë se 10 vjet që kur Osama bin Laden, themeluesi i Al-Qaidës, është vrarë nga forca speciale amerikane në Abbottabad të Pakistanit, por askush nuk është dënuar për ndihmën që i ka ofruar atij në kryerjen e sulmit. Vetëm një person, Zakarias Masowi, është deklaruar fajtor dhe është dënuar me burkim të përjetshëm. Gjyqi i organizatorit të dyshuar të sulmeve terroriste të 11 shtatorit, Khalid Sheikh Mohammed, do të rifillojë edhe një herë pas një sërvanesash. Më 3 shtator Biden ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv për deklasifikimin e disa dokumenteve të lidhura me 11 shtatorin që pritet të publikohen gjatë 6 muajve të ardhshëm. Kjo ka ardhur pas presionit nga familjet e viktimave që kërkojnë të dinë se Arabia Saudite i ka ndihmuar rëmbyesit e aeroplanëve. Familjet e viktimave të sulmeve të 11 shtatorit akuzojnë Arabinë Saudite. Sauditët mohojnë përfshirjen zyrtare. Raporti Komisionit të 11 shtatorit nuk ka gjetur asnjë lidhje midis tyre. 15 nga 19 rrëmbyesit kanë qenë saudit, ashtu si edhe Bin Laden.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kosova ka ligjin që ndalon angazhimin e zyrtarëve publik në më shumë se dy pozita drejtuese dhe u ndalon atyre kompensimet nga këto angazhime. Por ky ligj nuk ka gjetur zbatim pikrisht në sistemin e drejtësisë, ku prokurorët dhe gjyqtarë kanë dy më shumë pozita drejtuese. Monitoruesit e sistemit të drejtësisë thonë se vetë institucionet që duhet zbatuar këtë ligj nuk po e bëjnë një gjë të tillë. Hëllësit në këtë temë i sjell Shkëlqim Hysenaj.
Në vitin 2018, Kuvendi i Kosovës miratoi ligjin për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik. Mirpo, ky ligj nuk po gjen zbatim në praktik. Disa nga zyrtarët e lartë të sistemit të drejtësisë prej miratimit të ligjit vazhdojnë të mbajnë dy më shumë pozita drejtuese, si dhe të kompenzohen për punët shtesë që bëjnë në kuadër të orarit të rregullt të punës. Ka qenë kryeprokurori i shtetit Aleksandër Lumezi që ka mbajtur deri në 7 pozita, 3 prej tyre drejtuese. Në deklarimin e fundit të pasurisë në Agjencionin kundër korrupsion, kryeprokurori Lumezi ka deklaruar 5 angazhime, dhe atë kryeprokurori i shtetit, antar bordin e Akademinë Policore të Kosovës, kryetar bordi Akademisë për Drejtësi, antar i Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe antar i bordit të inteligjencës financiare. Ndërkohë që disa prej këtyre pozitave i përcaktohen me ligj. Aktualisht në sistemin e drejtësisë është kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Albert Zogaj, që krahas pozitës së gjyqtarit në Gjykatën Supreme, kryesuesit e Këshillit Gjyqësor, po ashtu është edhe kryetari Komisionit për Dhënien e Provimit të Jurisprudencës. Gzim Shala është hulumtues i lartë në Institutin e Kosovës për Drejtësi. Ai në hulumtimet që ka bërë për zbatimin e ligjit për parandalimin e konfliktit të interesit, thotë se ka gjetur shumë shkelje ligjore.
Në praktikë ne kemi parë një ignorim të këtij ligji veçanërisht nga ana e sistemit të drejtësisë, të cilin ne monitorojmë sistematikisht dhe që në këtë rast nuk ka pasur vullnet nga ana e njëjtë veçse ta zbatojnë në praktikë këtë ligj. Morim shembull mbajtjen e më shumë se sa një pozite. Ligji për parandalimin e konfliktit të interesit e përcakton qartë se asnjë person nuk mund të mbajë një pozitë dytë udhëhecse përveç nëse përcaktohet kjo shprehimisht me ligj.
Miratimi i këtij ligji kishte për qëllim që të ndalonte praktika të këqija të ushtrimit të më shumë funksioneve drejtuese nga zyrtarët publik, si edhe për të ndaluar çfarëdo forme të shpërblimit në formë pagese të zyrtarëve të lartë që mund të caktohen në disa pozita. Përgjegjësia më e madhe për zbatimin e këtij ligji sipas hulumtuesve BNB Agjencinë e Kosovës kundër korrupsion. Drejtori i agjencionit Shaib Havolli nuk ka pranuar të flasë për këtë temë, por përmes një përgjigje të shkruar ka thënë se zbatimi i këtij ligji është përgjegjësi edhe institucioneve të tjera. Ndërkohë sekretari për